Zamislimo neku običnu učionicu. I sad, jedno dijete onako iz čista mira prevrne stolac, viče, ma potpuno odbija svaku suradnju.
Jedna vrlo klasična situacija, da.
Da. I prva naša gotovo instinktivna reakcija je pomisliti što nije u redu s ovim djetetom. Ali naša današnja detaljna analiza priručnika TIF for Kids, a to je onaj pristup utemeljen na razumijevanju traume, traži od nas nešto potpuno suprotno.
Točno. Traži jednu ogromnu promjenu perspektive.
Upravo tako. Mislim, to je kao da stavimo naočale s nekom novom dioptrijom i zapravo postavimo sasvim drugačije pitanje. Znači, ne pitamo što nije u redu, nego što se ovom djetetu dogodilo.
A to mijenja sve.
Mijenja. Jer kroz te naočale ono što do jučer izgleda kao neobjasnjiv ili naporan problem u ponašanju, odjednom postaje jasno kao dan.
Jasno kao simptom nečeg puno dubljeg. I kada se to temeljno pitanje promijeni, prelazimo s onog pukog reagiranja na dubinsko razumijevanje. A to je, to je apsolutni temelj danas.
Posebno danas u ovom modernom društvu, da.
Jer trauma nije samo neki izoliran slučaj rezerviran za margine društva. Ona je, nažalost, prisutna baš u svim slojevima. Može biti potaknuta nasiljem, zanemarivanjem, čak i globalnim krizama poput pandemija.
Aha, znači puno je šire nego što to obično mislimo.
Znatno šire. Dječji živčani sustav po takvim jednim dugotrajnim stresom doslovno gubi onu sposobnost samoregulacije. I zato taj pristup utemeljen na razumijevanju traume pomaže nama odraslima prepoznati to specifično stanje.
Stanje neke onako teške preopterećenosti.
Tako je. I onda one obične svakodnevne interakcije postaju prave prilike za iscjeljenje, a ne okidači za neku ponovnu traumatizaciju djeteta.
Jer sad, to zvuči stvarno sjajno u teoriji, ali u praksi, ako svako kršenje pravila proglasimo pukim simptomom traume, ne brišemo li time onda i sve granice u odgoju?
Aha, razumijem na što ciljate.
Jer ne možemo valjda baš sve pretvoriti u neko beskrajno opravdavanje. Znači, to bi bio sustav u kojem dječji postupci uopće nemaju posljedice.
Ma naravno da ne. I to je iznimno česta zabluda kada se tek uvodi ovaj pristup. Gledajte, razumijevanje traume ne znači apsolutno nikakvo brisanje granica. Niti to znači umjetno uklanjanje životnih nedaća.
Nego, što onda zapravo mijenjamo?
Mijenja se isključivo onaj mehanizam kako na te nedaće i na ta prekršena pravila odgovaramo u datom trenutku, jer mozak djeteta s traumom klasičnu kaznu tumači kao izravnu prijetnju.
Poput recimo slanja u neku izolaciju ili povišenog tona.
Točno to. Dijete to vidi kao prijetnju i odbacivanje. I to ga samo dublje gura u ono poznato stanje bori se ili bježi. Umjesto isključive kazne, na krizu se mora odgovoriti suradnjom i brigom.
Ima li neki konkretan primjer za to iz prakse?
Pa, recimo, umjesto reakcije izlazi van jer vičeš, granica se postavlja kroz takozvanu koregulaciju. Znači, kažemo djetetu, vidim da ti je preteško pratiti pravila sada, pa idemo zajedno u neki tihi prostor dok se oboje ne smirimo.
Wow, granica je znači i dalje tu, jasno postavljena, ali izvedena potpuno kroz podršku.
Upravo tako, granica i dalje postoji.
To bi značilo da odrasla osoba zapravo onako, posuđuje svoj stabilni živčani sustav tom djetetu koje je trenutno izvan kontrole.
Da, dobar opis.
Ali joj, to neizbježno zahtjeva ogromnu emocionalnu snagu onoga tko brine o djetetu. To me nevjerojatno podsjeća na ono pravilo o maskama za kisik u zrakoplovu. Znači, odrasli prvo moraju staviti masku sebi.
Odlična usporedba. Stvarno pogođeno.
Ali ovdje taj kisik nije samo neka puka fizička energija. To je ona fiziološka smirenost. Jer ako učitelj ili roditelj reagira u panici, u nekoj iscrpljenosti ili možda bijesu, djetetov već preopterećeni sustav će to odmah preslikati.
Nema sumnje, preslikat će sve.
U takvom stresu te naše naočale empatije se ne samo skidaju, one se doslovno razbiju u komadiće.
Da, jer neregulirani njegovatelj jednostavno ne može regulirati dijete. I zato ovi materijali koje obrađujemo izričito naglašavaju da je taj teret apsolutno nemoguće svaliti na leđa samog pojedinca.
Treba nam selo, kako bi se reklo.
Tako je. izgradnja te otpornosti zahtijeva povezivanje i škola i obitelji, pa i socijalnih službi u jednu snažnu mrežu. Mrežu koja zapravo štiti i podržava same odrasle.
Znači, bez međusobne podrške i te neke brige o sebi, njegovatelji naprosto izgaraju.
Točno. Potreban im je i prostor za profesionalnu refleksiju. Otporna zajednica stvarno raste kroz te naizgled male, dosljedne činove. Recimo, slušanje kolege bez osuđivanja.
Ili jednostavno priznavanje vlastitih emocija pred drugima.
Da, to je jednako važno kao i onaj direktan rad s samom djecom.
Pa, iz svega ovoga proizlazi jedan vrlo jasan, zapravo vrlo logičan zaključak. Oporavak se nikada, ali baš nikada ne događa u izolaciji.
Nikada. On se ostvaruje isključivo i samo kroz odnose.
Da. I izvorni materijal to, pa mogu reći, savršeno sažima.
Da, postoji jedna rečenica koja ujedinjuje apsolutno sve o čemu danas razgovaramo. Kaže ovako. Svaki čin empatije je čin prevencije. Svaki odnos utemeljen na razumijevanju traume je korak prema iscjeljenju.
Stvarno moćno.
Zbilja jest. Tu leži onaj glavni dokaz da baš svaka osoba u djetetovoj blizini ima bitnu ulogu u tom procesu.
Slažem se u potpunosti. I zato za sam kraj ove naše analize ostavljamo jednu misao koja se nekako nameće iz tih svakodnevnih usputnih situacija.
Mm-hmm.
Ako i najobičniji razgovori u nekom tamo školskom hodniku ili možda za kuhinskim stolom kod kuće imaju moć djelovati iscjeljujuće ili retraumatizirajuće na nečiji živčani sustav, to donosi ogromnu odgovornost.
Zbilja donosi.
Zato vrijedi razmisliti kako bi to saznanje trebalo promijeniti ton i pristup već u onom prvom sljedećem razgovoru koji ćemo danas voditi s nekim djetetom.